τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα», στο μικρόφωνο ο Πέτρος Μελαΐσης. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κυπριακό, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι διμερείς σχέσεις. Το επίκεντρο της σημερινής συνάντησης, Χριστοδουλίδη Στάρμερ στο Λονδίνο. Επιδρομή της Χεσπολάχ κατά του Ισραηλινού στρατού κοντά στη Χάιφα. Drones έπληξαν στρατιωτική βάση. 4 Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί και τουλάχιστον 68 τραυματίες. Αύξηση, επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων 5 σταθερών μονάδων αφαλάτωσης και αγορά νέων κινητών μονάδων. Οι άμεσοι στόχοι για αντιμετώπιση της λειψιδρίας, δηλώνει η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, Θανάσης Καβός, για την επίσκεψη του Προέδρου και τις συναντήσεις που θα έχει στην Βρετανική πρωτεύουσα.
Στις 7 παρατέταρτο ώρα Κύπρη, η συνάντηση στην Downing Street μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού Στάρμερ. Αρχικά θα υπάρχει μια κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και θα έχουμε διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες που συνοδεύουν και τον κύριο Χριστοδουλίδη εδώ, υπουργός εξωτερικών μεταξύ άλλων, και όλα αυτά βέβαια πριν την αναχώρηση αργότερα για τη Νέα Υόρκη και την συνάντηση εκεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση στο Λονδίνο περιγράφεται από τους Βρετανούς ως μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να υπάρξει επιτέλους αυτή η πρώτη διμερής επαφή μεταξύ των δύο ηγετών. Ο κ. Στάρμερ έχει δει τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες, ήταν προσκεκλημένοι εδώ στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας τον Ιούλιο, στα μέσα Ιουλίου. Ήταν ωστόσο τότε πολύ δύσκολο για τον Κύπριο Πρόεδρο να παραστεί λόγω των εκδηλώσεων για τις τραγικές επαιτίους του 1974. Ο κ. Στάρμερ λοιπόν αναμένει, σύμφωνα με τα όσα λέγονται εδώ, μια ενημέρωση για να έχει μια σαφή εικόνα για το πού βρισκόμαστε καταρχάς στο θέμα του Κυπριακού, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τι περιμένει από την συνάντηση της Τρίτης, τι έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα συναντήσεις και επαφές του. Ενώ σε μια ερώτηση που έθεσα σε κυβερνητική πηγή εδώ για το κατά πόσο το Λονδίνο θεωρεί ότι υπάρχει ρεαλιστική προοπτική προόδου στο Κυπριακό, η απάντηση ήταν ότι υπάρχει πάντοτε ελπίδα και ότι αυτός είναι ο λόγος που το Λονδίνο συνεχίζει να έχει επαφές με όλες τις πλευρές και να συστήνει ευελιξία. Σχολίασε δε η ίδια πηγή ότι είναι δυνατή αυτή η ευελιξία και μάλιστα είπε πως θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει, και ενδεχομένως συνέχισε η ελληνοκυπριακή πλευρά να μην συμφωνεί με αυτό, πως οι Τουρκοκύπροι δεν μιλούν πλέον πολύ για την κυριαρχική ισότητα ως όρο για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, αλλά στρέφονται κυρίως στις αναφορές τους στα λεγόμενα 3α, απευθείας επτήσεις, εμπόριο και διεθνείς επαφές. Πάντως τόνισε η ίδια πηγή αυτό που έχει υποθεί επανειλημμένως και το τελευταίο διάστημα από τη νέα κυβέρνηση εδώ, πως δεν έχει αλλάξει ουδόλως η στάση, η θέση της Βρετανίας υπέρ λύσης εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών στη βάση της Ζωνικής Διακοινωτικής Ομοσπονδίας. Τώρα, πέρα από το Κυπριακό, πολύ μεγάλη έμφαση δίνουν οι Βρετανοί και στα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Αναγνωρίζουν τον ρόλο μιας ανθρωπιστικής άγκυρας, όπως τέθηκε, που αποτελεί η Κύπρος στην περιοχή. Επομένως, ο κ. Στάρμερ θέλει να μοιραστεί εκτιμήσεις για το ποιες είναι οι εξελίξεις και τι πρόκειται να συμβεί και πώς μπορεί η Κύπρος να βοηθήσει. Και τέλος, βέβαια, στην ατζέντα και των δύο πλευρών βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, με αμφότερες πλευρές να συμφωνούν ότι καλύπτουν πλέον ένα ευρύτατο φάσμα τομέων και ότι έχουν αναβαθμιστεί σε βαθμό που ίσως είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο των τελευταίων ετών.
Να αλλάξουμε θέμα. Ο Ισραηλινός στρατός βομβάρισε θέσεις της Χαμάς στη Γάζα, που βρισκόταν και μεγάλος αριθμός εκτοπισμένων. Ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτείων. Όλα αυτά, τη δική του ανάλυση, ο Χρήστος Ιακώβου είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Ιακώβου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μελαΐση.
Νομίζω ότι η κατάσταση βεβαίως δεν μπορεί να προβλεφθεί πλέον το τελευταίο διάστημα, αν και εσείς είστε πάντα έτσι συγκεκριμένος στις εκτιμήσεις και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι το προβλέψατε, αν μπορούμε να πούμε αυτή την έκφραση.
Εντάξει, σε σχέση με το μεγάλο ερώτημα το οποίο επισκίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες που αφορά το επικείμενο χτύπημα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αυτό θα γίνει. Το πότε, πού και πότε δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
Ναι.
Όμως αυτό το οποίο είναι κατηγορηματικό ότι θα είναι ένα χτύπημα ανάλογο στα πολιτικά και στρατηγικά μηνύματα τα οποία θέλει να στείλει το Ισραήλ προς το Ιράν, αλλά δεν θα συνιστά ένα χτύπημα το οποίο θα οδηγήσει το Ιράν σε απάντηση και κατ' επέκταση σε κλιμάκωση να πάμε σε ένα διακρατικό πόλεμο παρατεταμένης διάρκειας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Οπότε αυτό το οποίο από μένα ήταν αναμενόμενο ήταν η κλιμάκωση της κρίσης με την Χισπολάχ. Αν και εδώ οι δύο πλευρές έχουν όρια. Δηλαδή, άλλο Χισπολάχ και άλλο Χαμάς για το Ισραήλ. Η Χαμάς εκεί υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική. Ήταν πιο εύκολο να γίνει η προέλαση, η επέμβαση των Ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων και να γίνει αυτό το οποίο έγινε. Η περίπτωση της Χισπολάχ είναι διαφορετική. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ξέρει ότι δεν μπορεί να διεξάγει ταυτόχρονα να είναι σε δύο συγκρούσεις υψηλής έντασης με τη Χαμάς και την Χισπολάχ. Διότι παρά το γεγονός ότι έχει ισχυρό στρατό, έχει και το Ισραήλ τους περιορισμούς. Η Χισπολάχ δεν θέλει να πάει σε μια σύγκρουση η οποία να κλιμακωθεί και να αποκτήσει παρατεταμένη διάρκεια με το Ισραήλ, γιατί γνωρίζει ότι ό,τι και να πετύχει θα εξαντληθούν πολλοί από τους πόρους της, με αποτέλεσμα και το Ιράν να μην το επιδιώκει και η Χισπολάχ, δηλαδή να...
Άρα είναι συγκρατημένη, λέτε. Είναι συγκρατημένη. Ή στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τακτικής, όπως το σκιαγραφίσατε.
Είναι συγκρατημένη, κύριε Μελαϊσή, διότι αν το Ιράν αυτή τη στιγμή βάλει και τη Χισπολάχ σε έναν πόλεμο πλήρους κλιμάκωσης με το Ισραήλ θα απαντήσει. Θα επιφέρει σοβαρά πλήγματα στη Χισπολάχ, έστω και αν η Χισπολάχ θα αντιδράσει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήδη έχει χρησιμοποιήσει τη Χαμάς σε σημείο εξάντλησης, έχει περιορίσει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τη δυνατότητα της Χαμάς να χτυπά στρατιωτικά το Ισραήλ και έχει επαναφέρει το Ισραήλ ως κατοχική δύναμη στη λωρίδα της Γάζας. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση του Λιβάνου, αν η Χισπολάχ επιδιώξει και το Ιράν να πάνε σε μια παρατεταμένη και κλιμακουμένη σύγκρουση με το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως ξέρει ότι και η Χισπολάχ έχει τα όρια της, αλλά πρέπει να απαντήσει. Ποιος είναι ο στόχος της Χισπολάχ? Να κρατά το Ισραήλ στην πρίζα, να κάνει χτυπήματα τα οποία δείχνουν αδυναμίες του Ισραήλ, όπως για παράδειγμα να δείχνει ότι το σύστημα, το περιβόητο σύστημα αεράμινας μπορεί να είναι διάτριτο, όπως και ανάλογο μήνυμα έστειλε το Ιράν με την τελευταία του επίθεση. Αλλά το Ισραήλ, ο βασικός του στόχος είναι να δημιουργήσει συνθήκες ασφαλείας, να επιστρέψουν οι αυτοί που έχουν μετακινηθεί, οι Εβραίοι που έχουν μετακινηθεί, είναι περίπου 60 με 65.000 από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, να επιστρέψουν υποκαθεστώς ασφαλείας στις περιοχές τους, αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να πιάσει μια ζώνη περίπου 50-55 χιλιόμετρο εντός του Λιβάνου του Ισραήλ, να την κάνει ζώνη ασφαλείας και εντός αυτής της ζώνης να καταστρέψει όλη τη στρατιωτική υποδομή της Χισπολάχ για να μην μπορεί η Χισπολάχ να χτυπήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν θα πάμε σε μια πλήρη σύγκρουση όπως είχαμε και στη λωρίδα της Γάζας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά περιορισμένη σύγκρουση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αφήνει πλέον ανοιχτό το σενάριο όπως έγινε και το 2006. Ότι δηλαδή θα έχουμε στο μέλλον μια επαναληπτική σύγκρουση, έναν επαναληπτικό αγώνα μεταξύ Ισραήλ και Χισπολάχ. Διότι αυτή τη στιγμή η κάθε πλευρά έχει τους λόγους της να μην πάει σε μια πλήρη κλιμάκωση. Απλώς θα έχουμε χτυπήματα τα οποία θα έχουν περιορισμούς.
Μάλιστα. Άρα η σύραξη εντάσσει, θα λέγαμε, και το επικοινωνιακό κομμάτι που είναι σημαντικό και για την προπαγάνδα.
Αναποφεύστα.
Και... ναι.
Αναποφεύστα. Ξέρετε, το χτύπημα που αν έχει πολλά τις τελευταίες δύο μέρες, αν έχετε δει τις ανακοινώσεις ή την.
Τις έχω παρακολουθήσει, ναι.
Ότι ο μηχανισμός του Ισραήλ δεν κατάφερε να χτύπησαν οι πύραυλοι την εντός του Ισραήλ και το Ισραήλ δεν κατάφερε να αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους. Άρα το σύστημα...
Γίνεται μια προσπάθεια έτσι αποδυνάμωσης αυτής της μεγάλης φήμης που κυριαρχούσε για το Ισραήλ, για το σύστημα αεράμινας, και επικεντρώνεται εκεί κυρίως και η προπαγάνδα, αλλά και βεβαίως και οι ενέργειες. Το έχουν καταφέρει αυτό με βάση τη δική σας εκτίμηση?
Ναι, αλλά ο στόχος του ακροατήριου της Χισπολάχ όταν αναπτύσσει αυτή την επιχειρηματολογία, ναι, κύριε Μελαΐση, ποιοι είναι? Δεν είμαστε εμείς, δεν είναι οι Εβραίοι, δεν είναι οι Αμερικάνοι. Είναι οι δικές τους κοινότητες. Ότι ξέρετε...
Απευθύνεται στο δικό του ακροατήριο, όπως πολύ σωστά έχετε πει, για να συσπυρώσει αλλά και να φανατίσει προφανώς.
Και να δείξει ότι, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε αδρανείς στο χτύπημα.
Και αδύνατοι. Και αδύνατοι.
Μάλιστα. Και αδύνατοι. Αυτή τη στιγμή, οπότε το Ισραήλ απαντάει με δυσανάλογα πιο ισχυρή ένταση στα χτυπήματα. Αλλά βλέπετε ότι δεν έχει προχωρήσει σε συστηματικές χερσαίες επιχειρήσεις.
Γιατί αυτό λέτε?
Δεν έχει στόχο το Ισραήλ να ξανακάνει αυτό που έκανε το 82.
Ναι.
Το 82 ήταν, έγινε η επιχείρηση.
Στα πλαίσια τακτικής ή στα πλαίσια δυναμίας ή μιας πρακτικής που θέλει να εφαρμόσει διαφορετικά με άλλες συνθήκες στο σήμερα?
Δεν είναι, έχω πει από την αρχή, ναι, άλλο Χαμάς και άλλο Χισπολάς.
Ναι, ακριβώς.
Χισπολάς είναι ένας στρατός ο οποίος έχει εκκολαφθεί, έχει εξελιχθεί από το 1982 μέσα από διάφορες συγκρούσεις.
Ναι.
Είναι ένας στρατός πολύ διαφορετικός από το στρατό της Χαμάς. Επίσης, έχουν προχωρήσει με τη βοήθεια της Βορείου Κορέας την δημιουργία σειράγκων στο Λίβανο, που αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα του Ισραήλ.
Από την αρχή του πολέμου προβάλλεται πολύ έτσι έντονα αυτό το κομμάτι που λέτε, το με τις σύραγγες.
Ναι, το πρώτο αυτό, δεύτερο, ότι το Ισραήλ πρέπει να εξοικονομήσει πόρους, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα πρέπει να μεταφέρει για εφεδρίες από τη λωρίδα της Γάζας, να τη μεταφέρει στο Λίβανο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιθυμία, έντονη επιθυμία από την κοινή γνώμη να προχωρήσει το Ισραήλ σε κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε το 1982. Θεωρεί ότι πρέπει να χτυπηθεί η Χισπολάχ, αλλά όχι να πάει σε μια χερσαία επιχείρηση, διότι αυτό σημαίνει ότι ανανεώνεται η παράταση της κρίσης και, ναι, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για το Ισραήλ, κυρίως η καθυλωμένη οικονομία και η ψυχολογική κόπωση που έχει δημιουργήσει η κρίση στην λωρίδα της Γάζας. Κατ' επέκταση θα έχουμε, κύριε Μελαΐση, συνέχιση της έντασης, αλλά ελεγχόμενοι από κάθε πλευρά. Θα φοβάται ο Γιάννης το Θεριόν και ο Θεριόν το Γιάννη.
Ακριβώς. Θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο για την ανησυχία που έχει εκφραστεί από τις ΗΠΑ για τα πλήγματα εναντίον ειρηνευτών στο νότιο Λίβανο, κύριε Ιακώβου?
Αυτές είναι μια ρητορική διπλωματική, κύριε Μελαΐση, η οποία πρέπει να γίνει. Στην πραγματικότητα είναι ανέξοδη αυτή και άνευ προεκτάσεων. Δηλαδή το γεγονός ότι έγινε και έγινε βορρά προς ειδησιογραφική κατανάλωση δεν σημαίνει ότι...
Αυτό λέτε έχει γίνει προσπάθεια. Γι' αυτό είναι για επικοινωνιακούς κυρίων λόγους.
Έπρεπε να υπάρξει μια αντίδραση παρακάτω. Από εκεί και πέρα τι
άρα θεωρείτε ότι δεν είναι ουσιαστικό αυτό, δεν εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολεμικής τακτικής του Ισραήλ?
Μάλιστα. Όχι, διότι δηλώσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών για συγκράτηση του Ισραήλ γίνονται και μάλιστα επικριτικές εδώ και έναν χρόνο. Αλλά το αποτέλεσμα ποιον είναι? Απλώς γίνονται γιατί πρέπει να γίνονται με αποδέκτες όχι τους Ισραηλινούς αλλά άλλους. Φανταστείτε τώρα γινόταν αυτό το χτύπημα όπως έγινε και να μην αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Έστω και διπλωματικά, έστω και με αυτήν την διπλωματική...
Λεκτική αναφορά κυρίως έγινε, μια λεκτική έτσι αντίδραση.
Μέχρι εκεί. Μην, ναι, το,
δεν το προεκτείνουμε, δεν θα το προεκτείνουμε. Ναι.
Η πρακτική του Ισραήλ δείχνει ότι μπροστά στο ζήτημα της ασφάλειας, οτιδήποτε άλλο το οποίο προτεραιοποιείται, ότι οτιδήποτε άλλο υποχωρεί.
Και πάω και σε αυτό που είπατε και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, κύριε Ιακώβου, ότι... το Ισραήλ προσπαθεί να προστατέψει και αυτή τη μεγάλη φήμη που έχει αποκτήσει ότι είναι άτρωτο και ότι έχει τα αντιρροπορικά συστήματα και τα συστήματα εντοπισμού. Μπαίνουμε και σε αυτό το κομμάτι. Από τη μια πλευρά οι αντιπάλοι του Ισραήλ ότι πρέπει να διαφανεί μια μεγάλη τρύπα διάτρητη, όπως την έχετε χαρακτηρίσει, και από την άλλη το Ισραήλ που βάζει πυλώνες αμυντικής, έτσι θα λέγαμε, προστασίας γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα, ότι εμείς είμαστε εδώ και δεν φοβόμαστε κανένα.
Κανένα δεν είναι άτρωδος, πρώτα απ' όλα, και στη σύγχρονη ιστορία το έχει αποδείξει αυτό, είναι το πρώτο συμπέρασμα, το οποίο βγαίνει από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.
Μάλιστα.
Για πρώτη φορά μεταφέρθηκε η απειλή με τον τρόπο που μεταφέρθηκε, η απειλή τρομοκρατίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Απέδειξε η 7η Οκτωβρίου του 2023, ναι, ότι ακόμα και ένα σύστημα το οποίο στηρίζει τον μηχανισμό ασφαλείας πάνω στην πρόληψη, δηλαδή στις μυστικές υπηρεσίες, εντούτοις ευνηδιάστηκε. Λοιπόν, το Ισραήλ είχε αναπτύξει 3 συστήματα αεράμινας. Το Iron Dome είναι μόνο για τη Χαμάς.
Ναι.
Έχουμε 2 άλλα συστήματα. Όμως, αυτά τα συστήματα λειτουργούν κάτω από κάποιες συνθήκες. Όταν είναι αυτό που έκανε το Ιράν και αυτό που έκανε η Χισπολά χθες, δεν είδαμε την ώρα, ήταν στρατιωτικά θέματα, βέβαιως, γιατί υπάρχει εξήγηση. Όταν γίνει η επίθεση πυκνή, επέρχεται αυτό που λέμε κορεσμός του συστήματος.
Ναι.
Μπορεί το σύστημα να εντοπίζει τους πυράβλους, αλλά να μην μπορεί ταυτόχρονα να τους αναχαιτήσει.
Κορεσμός ή ξεπερασμένο το σύστημα.
Ναι, δηλαδή ο κορεσμός σημαίνει ότι δεν μπορείς να εντοπίσεις, αλλά δεν μπορείς να τους να αντιμετωπίσεις, και ιδιαίτερα όταν κάνει ελιγμούς.
Ναι.
Όπως έχουν κάποιοι πυράβλοι, τους οποίους είχαν πρώτο χρησιμοποιήσει το Ιράν, η δεύτερη επίθεση αντίον του Ισραήλ, τότε αυτό μπορεί να μπλοκάρει το σύστημα, το οποίο πόσους πυράβλους να παρακολουθεί ταυτόχρονα. Όμως, για όσους παρακολουθούν τα πράγματα στενά, το σύστημα του Ισραήλ, οποιοδήποτε σύστημα, είτε αμερικάνικο, είτε ρωσικό, είτε προηγμένα συστήματα, όταν δεχτεί τέτοιες επιθέσεις, οι οποίες προκαλούν κορεσμό, τότε δείχνουν τις αδυναμίες τους. Το Ισραήλ υπερκαλύπτει σε κάποιο βαθμό, υπερκαλύπτει μέρος αυτών των αδυναμιών, διότι, κύριε Μελάση, αυτά που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος, όταν φεύγει ο πύραυλος από το Ιράν, παρακολουθούνται αυτοί οι πύραυλοι, τουλάχιστον για την περίπτωση του Ισραήλ, από 3 περιπτώσεις. Παρακολουθούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά τους βαλιστικούς, που βγαίνουν έξω από την ατμόσφαιρα και μετά ξαναεισέρχονται με βαλιστική πορεία, να τους παρακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούνται από την Ιορδανία και την Τουρκία, οι οποίοι ενημέρωναν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατ' επέκταση δεν ήταν μόνο το σύστημα του Ισραήλ, είναι και το αμερικανικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται ανατολικά της Κύπρου αυτή τη στιγμή, με την ναυτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, που η παρουσία τους είναι από την αρχή αυτόν τον στόχο να εξυπηρετούσε. Να ενισχύσει την ασφάλεια του Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν, για τίποτε άλλο. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε ακόμα και με αυτές τις δυνατότητες, αυτά τα σύγχρονα συστήματα, όταν δεχτούν επιθέσεις και δεχτούν κορεσμό, ποιες αδυναμίες έχουν. Και αυτό ήθελε να κάνει το Ιράν, να δείξει ακριβώς ότι έσπασα αυτόν το σύστημα, διέτρησα αυτόν το σύστημα. Κάποιοι πύραυλοι κατέληξαν στο έδαφος, προκάλεσαν ζημίες, όπως έκανε και η Χισπολά χθες. Άρα το Ισραήλ δεν είναι άτρωτο. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουν να στείλουν, αλλά μένουν μέχρι εκεί.
Μάλιστα.
Δεν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση, γιατί έχουν και κάποια ευθύνη όταν μιλούμε δημόσια, για να καθησυχάσουμε και τον κόσμο, ο οποίος το μόνο ερώτημα το οποίο θέτει, αν θα έχουμε γενικευμένο πόλεμο και εμπλακεί και η Κύπρος μέσα σε αυτόν τον πόλεμο.
Είναι η έγνοια όλων των Κυπρίων, και βεβαίως και σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και σε επιχειρηματικό. Νομίζω απασχολεί όλους εδώ, και είμαστε και σε μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη, κύριε Ακόβου.
Ναι. Ακριβώς όπως το έχετε θέσει.
Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλά το πιστικά τα όσα μας έχετε πει. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος της κυκλοφοριακής συμφόρησης επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης ανέφερε ότι στα μακροπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνεται η διεύρυνση του οδικού δικτύου. Τόνισε ότι στα βραχυπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις που αφορούν στις δημόσιες μεταφορές και συγκεκριμένα του να υπάρχουν καλύτερα λεωφορεία, περισσότεροι οδηγοί και αναβαθμισμένη εμπειρία των επιβατών. Σημείωσε επίσης ότι σύντομα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το θέμα της περαιτέρω διαφοροποίησης του ωραρίου στη δημόσια υπηρεσία.
Αυτό το μέτρο ήταν όρος ο οποίος επιβλήθηκε σε μια εταιρεία η οποία προέβηκε σε μια ανάπτυξη στην περιοχή. Επιβλήθηκε μέσω της πολεοδομικής άδειας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και είναι ουσιαστικά ένας κόμπος ο οποίος πλέον σε ώρες αιχμής θα το διαχειριζόμαστε με τα γνωστά έξυπνα φώτα.
Σε άλλους κυκλικούς κόμβους όπου παρατηρείται πρόβλημα δεν μπορεί να γίνει το ίδιο? Ιδού ένα άμεσο μέτρο που θα μπορούσε να βοηθήσει στον ένα ή στον άλλο βαθμό, λίγο ή πολύ.
Βεβαίως μπορεί να βοηθήσει. Έχουμε ήδη σε εξέλιξη μια δράση για τοποθέτηση 75 τέτοιων σημείων στη Λευκοσία και 50 στη Λεμεσό. Δυστυχώς όμως αυτό είναι μεσοπρόθεσμο, διότι παρόλο που η προσφορά αυτή αξιολογείται τώρα, εμείς αναμένουμε ολοκλήρωση σε 2 χρόνια. Ελπίδα μας είναι να ξεκινήσουμε να βλέπουμε σε διάφορα σημεία το συντομότερο δυνατόν, αλλά στο σύνολο τα 125 σημεία θα τα έχουμε εντός 2 χρόνων.
Ναι, και με βάση τις μελέτες υπάρχει θετικό αποτέλεσμα από την τοποθέτηση των έξυπνων αυτών φώτων.
Σωστά.
Θα δούμε τη διαφορά.
Θα δούμε. Τουλάχιστον μια μείωση της τάξης του 10%.
Να πάμε τώρα στην Πάφο, στον εκλεκτό συνάδελφο Πανίκο Ευρυπίδου. Πανίκο, καλό μεσημέρι. Έχουμε έτσι μια αναστάτωση. Υπήρχαν και τοποθετήσεις από πλευράς δημάρχου. Τι ακριβώς? Υπάρχουν καταγγελίες για ανεπάρκεια σε βάρος των κρατικών αρχών, μια αιχμηρή θα λέγαμε διατύπωση από τον Δήμαρχο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Βεβαίως αναφέρεσαι στο θέμα της δομής ανηλίκων που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σε ξενοδοχείο στην ουσία, που μετατράπηκε σε δομή στην τουριστική περιοχή της Τάφη των Βασιλέων στην Κάτω Πάφο. Είναι μια περιοχή που δεν προσφέρεται για τέτοιου είδους δομή, υπό την έννοια ότι δημιουργούνται συχνά πυκνά επεισόδια ανάμεσα στους ενίκους, προκαλούν οχληρία, φωνάζουν οι γείτονες συνεχώς για τα επεισόδια που προκαλούν. Είναι στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, πίσω ακριβώς από την περιοχή αυτή είναι περιοχή πυκνοκατοικημένη, περιοχή των κάτω περβολιών, για όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή, Πέτρο. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια περιοχή που από την αρχή δεν προσφερόταν να γίνει τέτοια δομή, αλλά όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος στην πρώτη ενημέρωση το πρωί, ουσιαστικά ήταν προσωρινό. Η απόφαση ήταν ότι θα στεγαστεί προσωρινά η δομή εκεί. Τελικά έγινε μόνιμη και δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα, όπως και χθες που είχαμε μια πυρκαγιά που ξεκίνησε εν πάση περιπτώσει τυχαία αυτή τη φορά.
Και αναδείχθηκαν όλα αυτά που είδαμε και βλέπουμε και ακούμε, Πανίκο.
Ακριβώς, ναι. Η πυρκαγιά ξέσπασε από αναμένο από τσίγαρο, που φαίνεται ότι κάποιος από τους ενίκους είχε αφήσει εκεί και προκάλεσε ζημιές σε ένα από τα διαμερίσματα της δομής. Είναι κάτι βεβαίως το οποίο ανέδειξε και ο Δήμαρχος. Πρέπει οι υπηρεσίες ενδεχομένως να το δουν ξανά και να βρουν ένα πιο κατάλληλο χώρο για αυτή την δομή που φιλοξενεί ασυνόδευτους ανήλικους, που είναι και αυτό ένα ζήτημα, Πέτρο, αν είναι τελικά ασυνόδευτοι, διότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν έγγραφα όταν φτάνουν στην Κύπρο, δηλώνουν ότι είναι κάτω των 18, αλλά μπορεί να είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα και προβλήματα.
Άρα υπάρχει λοιπόν, γι' αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να μην είναι με βάση τις διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί ότι είναι ασυνόδευτοι.
Ναι, να μην είναι ανήλικοι. Να μην είναι ανήλικοι, διότι είναι ασυνόδευτοι, δεν έχουν κάποιο όταν φτάνουν εδώ, αλλά μπορεί να είναι πάνω από 18, απλά δεν έχουν έγγραφα μαζί τους που να αποδεικνύουν την ηλικία τους. Δηλώνουν κάτω των 18. Λοιπόν, είχαμε πάει στην περιοχή του Ακάμα, Πέτρο, επιστρέφουμε από εκεί. Έχουν ξεκινήσει από σήμερα τα έργα βελτίωσης του δρόμου Λουτράδης Αφροδίτης Φοντάνα Μορόζα. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι στο Εθνικό Δασικό Πάρκο του Ακάμα. Θα θυμάστε ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια 4 θανατηφόρα δυστυχήματα στον δρόμο αυτό και το Τμήμα Δασών προσπαθεί να βελτιώσει το δρόμο σε 3-4 σημεία για να τον καταστήσει περισσότερο ασφαλές. Βέβαια υπάρχει έφτασε ο προβάς του Δήμου Πόλο Χρυσοχούς, ο Δήμαρχος ο κ. Παπαχριστοφή, ανέφερε ότι χαρακτήρισε μπαλώματα αυτά που γίνονται και πρέπει, όπως είπε, να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη για το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, να τοποθετηθούν στη θέα ασφαλείας και το οδόστημα να είναι καλύτερης ποιότητας, διότι όπως γίνεται, όπως ανέφερε τουλάχιστον ο κ. Παπαχριστοφή, με τις βροχές του χειμώνα θα έχουμε την επόμενη άνοιξη ξανά το δρόμο στην ίδια κατάσταση που είναι τώρα, Πέτρο.
Ναι. Θα ακούσουμε στη συνέχεια Πανίκο και την Υπουργό Γεωργίας. Έκανε μια αναφορά στο πρωινό δρομολόγιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Ραλή Παπαγεωργίου στο τηλέφωνο, στα του Κυπριακού. Ραλή, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα εν ώψη βεβαίων για τη συνάντηση που θα γίνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα?
Ο Εσύντατάρ Πέτρο έφυγε σήμερα το πρωί, αναχώρησε με τις Τουρκίες για τη Νέα Υόρκη και κάνει δηλώσεις στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Είπε ότι το αυριανό δείπνο είναι άτυπο, χωρίς ατζέντα, θα γίνει στον 38ο όροφο του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών. Και εκεί ο κ. Τατάρ θα μεταφέρει, όπως είπε για άλλη μια φορά, τη θέση του που είναι η ίδια από την αρχή και πως η νέα του πολιτική, την οποία ακολουθεί σταθερά τα τελευταία 4 χρόνια, διατηρείται η ίδια με την πλήρη στήριξη της Τουρκίας. Ο κ. Τατάρ Πέτρο αναφέρθηκε σε εθνική πολιτική που ακολουθεί με την Τουρκική Δημοκρατία και στα 3α, δηλαδή απευθείας εμπόριο, πτήση και επαφές, κάνοντας λόγο σε ανισότητα με την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι υπάρχουν πολλές εικασίες σε διάφορα μέσα ενημέρωση στην ελληνοκυπριακή πλευρά και στον διεθνή τύπο, αλλά σε κανένα από αυτά δεν πρέπει να δίνουμε σημασία. Κανένα από αυτά, είπε, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σημασία έχει τι λέμε. Θα είμαστε εκεί για να υπερασπιστούμε τη σωστή μας θέση με την εξουσία που λάβαμε από το λαό και φυσικά μετά από διαβούλευση με την εγκύτρια χώρα, μητέρα πατρίδα Τουρκία, θα διατηρήσουμε και θα προστατέψουμε αυτή τη θέση μας. Αναφέρθηκε και πάλι στο διορισμό της κυρίας Ολγκίνη και πως με τη λήξη των καθηκόντων της τον περασμένο Ιούλιο δεν είχε βρεθεί κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών και πως η κυρία Ολγκίνη δεν έχει τη δικαιοδοσία να κάνει συστάσεις. Ποιο είναι το κοινό έδαφος, είπε, διαρωτήθηκε ο κ. Τατάρ και απάντησε. Το κοινό έδαφος είναι η κυριαρχική μας ισότητα, το ίσο διεθνές καθεστώς, εν ολίγη το δικαίωμά μας στην κυριαρχία που προέρχεται από τις διεθνείς συμφωνίες. Πρόκειται, συνέχισε, για ένα εγγενές δικαίωμα από το Σύνταγμα του 1960. Και αυτό ζητεί ο ίδιος χωρίς να εποφθαλμιά κάτι άλλο. Αναφέρθηκε
δίνει ερμηνείες δηλαδή. Δίνει ερμηνείες ο κύριος Τατάρ από μόνος του και νουθετεί ουσιαστικά.
Τα εγγενή δικαιώματα είναι κάτι που λέει, για να είμαστε σωστοί, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρεί ο κύριος Τατάρ από τις συμφωνίες ίδρυσης Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960.
Με τη δική του ερμηνεία, ναι.
Οι Τουρκοκύπροι θεωρούνται ιδρυτικό μέλος, είναι μια νομική ερμηνεία που υποστηρίζει η τουρκοκυπριακή πλευρά.
Αλλά δεν αναφέρεται στο αποσχιστικό μέρος του 1963-1964. Εν πάση περιπτώσει,
όχι, αναφέρεται. Μάλιστα, αναφέρθηκε και το 1963. Θεωρεί ότι η Ελληνοκύπρη συμφετερίστηκε την Κυπριακή Δημοκρατία με τη δύναμη των όπλων, όπως συνηθίζει να λέει μετά τα μετωπίσματα.
Αντιστρέφει τους όρους της ιστορίας ο κ. Σταθμάρ.
Και μετά το ψήφισμα του 1964. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Είναι το γνωστό ψήφισμα που.
Ο τουρκοκυπριακός τύπος ή η αντιπολίτευση εκεί στα κατεχόμενα, πώς ερμηνεύουν, πώς χαρακτηρίζουν?
Πολύ καλή ερώτηση. Ήδη σήμερα έχει βγάλει ανακοίνωση ο Γενικός Γραμματέας Τεχνίας των Τουρκοκυπρίων Δασκάλων και τους καλεί να κάνουν μια αρχή στη Νέα Υόρκη και να συνεχίσουν τις συνομιλίες εδώ στην Κύπρο. Η τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση είναι γνωστό ότι θεωρεί πως είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό το δείπνο και ζητεί να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, θέτοντας τους γνωστούς όρους με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε, Πέτρο, ότι οι προσδοκίες για το δείπνο δεν είναι πολύ υψηλές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά αυτό που κυριαρχεί είναι αυτό το σύριαλ με την εκλογή του λεγόμενου Πρόεδρου της Βουλής που πάει και πάει. Σήμερα αναμένεται
Έχουμε κάτι εδώ,
Ραλή. Του λεγόμενου Γενικού Εισαγγελέα σήμερα αναμένεται η άποψη του λεγόμενου Γενικού Εισαγγελέα. Να σας πω λίγο στον παρόδο ότι ο Τατάρ έφυγε και τώρα υποτίθεται ότι ο ψευδοκράτος προεδρεύει ως αναπληρών ο Ζορλού Τορέ, που είναι και το μήλον της Έρηδος, που αυτό ανακηρύχθηκε την Παρασκευή, την Πέμπτη μάλλον, λεγόμενος πρόεδρος της Βουλής, αλλά μάλλον δεν θα είναι. Ένα από τα κυρίαρχα εσωτερικά ζητήματα είναι αυτό που φανερώνει και τη σύψη που υπάρχει στην πολιτική σκηνή στα κατεχόμενα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Πέτρο, στον Άγιο Δομήτριο, στην τουρκοκυπριακή πλευρά του οδοφράγματος του Αγίου Δομητρίου, η πλατφόρμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ονομάζεται, είναι μια πλατφόρμα με διάφορες οργανώσεις, πραγματοποιούν διαμαρτυρία για τη σύλληψη για το περιουσιακό. Ενάντια στην
τι προβάλλουν δημοκρατία. Δηλαδή ως επιχείρημα ότι θα πρέπει να αλλάξει κάτι στη διαδικασία των κατεχομένων και...
Ποια διαδικασία, μιλάμε για τις συλλήψεις που έχουν γίνει για το περιουσιακό,
Πέτρο.
Αυτό που ζητούν είναι αυτό που προτάσουν είναι ότι η βάση, η νομική βάση για να γίνονται αυτές τις συλλήψεις δεν υπάρχει, γιατί από εκεί υπάρχει ένα άλλο κράτος κτλ. Αυτό είναι μια θέση, απλά είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια διαμαρτυρία για το συγκεκριμένο ζήτημα των συλλήψεων και που αφορούν, λύσει τον πρόβλημα να πούμε, ξένους, έτσι, μεσήτριες.
Βλέπουμε και τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες που υπάρχουν ότι είναι ξένοι κυρίως επενδυτές που έχουν αυτό το ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν η τουρκοκυπριακή πλατφόρμα αποφασίζει σήμερα, μια μέρα πριν από το δείπνο. Να σας πω και ότι ο κύριος Τατάρ είπε ότι θα θέσει το θέμα των συλλήψεων στο δείπνο. Γιατί θεωρεί ότι όπως και τις ενέργειες λέει που η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει ενάντια στα λεγόμενα πανεπιστήμια αλλά και στον τουριστικό τομέα και τίνει με αυτό τους περιορισμούς και τα εμπάρκο στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και όλα αυτά μπορούν να έρθουν.
Εφοδιασμένος ο κύριος Τατάρ στη φαρέτρα του.
Με τα τρία αλφα που είναι η απευθείας πτήσεις, το απευθείας εμπόριο και απευθείας επαφές.
Μάλιστα.
Αυτό θα προτάξει. Και τη συνεργασία, είδομαι, όπως λέει, σε διάφορους άλλους τομείς που μπορεί να γίνει με την ελληνοκυπριακή, με συγχωρείτε, πλευρά. Ο κύριος Σαντάρ έχει προειδιάσει κιόλας, Πέτρο, και κλείνω με αυτό, ότι όταν επανέλθει από τη Νέα Υόρκη, όταν θα επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη, θα ξανακάνει δηλώσεις. Βεβαίως, συνήθως ο κύριος Σαντάρ κάνει τουλάχιστον 2 με 3 φορές δηλώσεις μετά από κάθε συνάντηση
με τον γραμματέα.
Οπότε θα κάνει και τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Και θα έχει και πολλή δουλειά, φαίνεται.
Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ραλή. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης. 10 πυλώνες άμεσα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τα άμεσα μέτρα είναι πολύ περιορισμένα. Η Υπουργός Γεωργίας έκανε αναφορά για μόνιμες κινητές μονάδες που θα αξιοποιούνται όταν θα έχουμε κύκλους ανοβρίας. Όχι με αξιοποίηση, αλλά με ενοικίαση. Το πρόβλημα, είπε, αντιμετωπίζεται από πολλές χώρες, αλλά η αγορά δεν έχει μεγάλη παραγωγή. Κινούμαστε τάχιστα, ήταν οι δηλώσεις στο πρωινό δρομολόγιο της κυρίας Μαρίας Παναγιώτου όσον αφορά την ανοβρία και τα μέτρα που θα ληφθούν.
Τα άμεσα μέτρα για ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα είναι πολύ περιορισμένα. Γι' αυτό και ακριβώς δυσκολευόμαστε να δώσουμε έτσι μεγάλο αριθμό μέτρων και θέλουμε να είναι μέτρα τα οποία θα αυξήσουν ποσοτικά τις διαθέσιμες έτσι πηγές νερού που έχουμε. Προχωρούμε στην δημιουργία κινητών μονάδων αχθαλάτωσης. Αυτές οι κινητές μονάδες αχθαλάτωσης είχαν δοκιμαστεί και το 2018 και είχαν θετικά αποτελέσματα, όπου είχαμε ακόμα ένα κύκλο ανοβρίας τότε. Η διαφορά μας αυτή τη φορά είναι ότι αυτές οι κινητές μονάδες αφαλάτωσης θα μας μείνουν. Δεν θα έρθουν για να τις αξιοποιήσουμε για αυτό τον κύκλο ανοβρίας. Η Κύπρος θα αποκτήσει τις δικές της μόνιμες κινητές μονάδες αφαλάτωσης που θα αξιοποιούνται κάθε φορά που θα έχουμε κύκλους ανοβρίας για να μας αυξάνουν τις ποσότητες σε νερό ίδρυυση.
Την νοικιάζαμε δηλαδή παλαιότερα.
Είχε να αξιοποιηθεί υπό τη μορφή της ενοικίασης. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι οι κινητές μονάδες αφαλάτωσης. Το άλλο είναι η αύξηση και η επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης. Η Κύπρος έχει 5 μονάδες αφαλάτωσης. Ήδη φέτος το καλοκαίρι που μας πέρασε, για να μπορέσουμε να μην έχουμε αποκοπές νερού και να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε ποσοστό 100%, τις ανάγκες ίδρυυσης σε ποσοστό 100%, έχουμε αυξήσει την ποσότητα που μας δίνει η μία από τις μονάδες αυτές. Ο στόχος μας είναι να το επαναλάβουμε και αυτό για το ερχόμενο καλοκαίρι για όσο το δυνατό περισσότερες από τις 5. Και αυτό όμως προϋποθέτει πάλι μια σειρά από τεχνικές υποδομές και διαδικασίες, τις οποίες επίσης εργαζόμαστε. Τα μέτρα που σας περιγράφω τώρα θα καλύψουν και θα υλοποιηθούν για το διάστημα 25-26.
Να παραμείνουμε στην Υπουργό Γεωργία. Στο θέμα του ΑΚΑΜΑ σχολίασε επίσης το πρωινό δρομολόγιο. Ακούσαμε και προηγούμενος τον Πανίκο Ευρυπίδη. Τα έργα για την πρώτη φάση, είπε, κατατέθηκαν πριν από το σχεδιασμό, κατατέθηκε πριν από 14 μέρες η γενική μελέτη. Ζητήθηκε συμπληρωματική για να τα κάνουμε σωστά, όπως σημείωσε. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε εντός Οκτωβρίου. Δεν θέλουμε να κάνουμε έργα που να είναι πλήρως συμβατά με το χώρο για να μπούμε σωστά. Δεδομένου ότι η κοινή θέση ότι τα έργα πρέπει να γίνουν σωστά, να κάνουμε λίγη υπομονή, συνέστησε η κυρία Παναγιώτου.
Αυτή τη στιγμή θα προχωρήσουμε με κάποια έργα συντήρησης για τους δρόμους που έχουμε. Τα έργα τα οποία σχετίζονται με την πρώτη φάση μας είχε κατατεθεί πριν από 14 ημέρες ακριβώς, βλέποντας τώρα το ημερολόγιο μου, η μελέτη η οποία θα έλεγε πώς προχωράμε στη βάση και της συμπληρωματικής περιβαλλοντικής μελέτης που πήραμε. Αυτή η μελέτη αξιολογήθηκε, ζητάμε συμπληρωματικά στοιχεία για να μπορέσουμε να τα κάνουμε σωστά. Ο προγραμματισμός μας ήταν να ξεκινήσουμε εντός Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, διότι ακόμα αξιολογούμε αυτή τη μελέτη. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι θα έχουμε αχρίαστες καθυστερήσεις, διότι ο σκοπός μας δεν είναι να μπούμε μέσα στον ΑΚΑΜΑ για να κάνουμε έργα τα οποία δεν θα είναι πλήρως συμβατά με τον χώρο εκεί. Ο στόχος μας είναι να μπούμε όσο πιο άμεσα γίνεται, όσο πιο γρήγορα γίνεται στον ΑΚΑΜΑ, αλλά να μπούμε σωστά.
Ωραία.
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δημιουργεί μια ανησυχία και μια πίεση στις κοινότητες. Όμως, δεδομένου ότι είναι κοινή μας θέση και πεποίθηση ότι τα έργα στον ΑΚΑΜΑ πρέπει να γίνουν σωστά, χρειάζεται να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή για να μπορέσουμε να το πετύχουμε ακριβώς αυτό.
Στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου, στη Δρομολαξιά καταρρίφθηκε σήμερα, χθες μάλλον, το ρεκόρ Guinness με την Παρασκευή σε φταγιάς μήκους 75 μέτρων στο πλαίσιο του τέταρτου φιλανθρωπικού φεστιβάλ. Ο Άγιος Λάζαρος και ο μικρός του φίλος Σάβα. Η Δέσποινα Πούρεκου είναι στο τηλέφωνο. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι.
Με
τον πλέον παραδοσιακό τρόπο κατάφερε η Δρομολαξιά να καταρρύψει το ρεκόρ και να μπει στο ρεκόρ Guinness. Με την μεγαλύτερη ζεφταλιά, όπως είπες και εσύ, είναι 75 μέτρων. Στήθηκε ειδική κατασκευή τόσο για να μπει μέσα η ζεφταλιά, όσο και για να ψηθεί, να τοποθετηθεί και να ψηθεί. Ήταν προετοιμασία πολλών μερών για να φτάσουμε στο χθες και βεβαίως με την εμπλοκή πολλών εθελοντών. 120 κιλά κρέατος, κιμά και πάνας χρησιμοποιήθηκαν για την ζεφταλιά γίγας, η οποία κατάφερε την είσοδο. Να πούμε, Πέτρο, πως η προηγούμενη ζεφταλιά που ήταν στο ρεκόρ Guinness ήταν στα 15 μέτρα. Αυτή λοιπόν ξεπερνά κατά πολύ την προηγούμενη ζεφταλιά, κάνοντας και πολύ δύσκολο λοιπόν να καταρριφθεί και αυτό συγκεκριμένο ρεκόρ. Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί πως ψήθηκε η ζεφταλιά και μοιράστηκε σε κομμάτια, πωλήθηκε στο κοινό που ήταν εκεί στο φεστιβάλ του Αγίου Λαζάρου, αυτό το πολύ γνωστό και πολύ φιλανθρωπικό φεστιβάλ, πολλοί ήταν ο κόσμος. Τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, γιατί είναι και η φιλοσοφία του φεστιβάλ τέτοια. Και βεβαίως, Πέτρο, να πω πως αυτή
150 οργανισμοί λένε ότι συμμετέχουν σε αυτό το μεγάλο φεστιβάλ.
Πολλά είναι τα φιλανθρωπικά, ναι, τα οποία θα επωφεληθούν. Να πούμε όμως, Πέτρο, ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η Δρομολαξία, ναι, κατάφερε να μπει στο ρεκόρ Guinness, διότι παρόμοιο ρεκόρ πέτυχαν και πέρσι με επίσης παραδοσιακό τρόπο τον χορό των ποτηριών, ο παραδοσιακός χορός στο κεφάλι, με τα ποτήρια στο κεφάλι. Αν δεν κάνω λάθος, Πέτρο, θα ήταν 150-250 ευρώ τα ποτήρια τα οποία κατάφερε ο χορευτής να σηκώσει στο κεφάλι του και να χορέψει. Ήταν επίσης ένα άλλο πολύ ωραίο αξιόλογο εγχείρημα.
Ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα, πάντως είναι ευχής έργο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και
βεβαίως
προσφέρουν και στον συνάνθρωπό μας. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή
ακολουθεί καλή η αθλητική ενημέρωση με τον Γιώργο Μελετίου.
Μετά τη μεγάλη νίκη στο Wembley, ήρθε ακόμα μια μεγάλη νίκη για την Εθνική Ελλάδος, αυτή τη φορά με 2-0 στο Καρεσκάκης, επί της Ιρλανδίας, σε μια νίκη και αυτή αφιερωμένη στον αδικοχαμένο George Baltoc. Το σκορ άνοιξε ο Μπακασέτας με δυνατό σούτ εκτός περιοχής στο 48 λεπτό και το 2-0 σημείωσε ο Μάνταλος στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο πρώτο μέρος η Ελλάδα ήταν πολύ καλύτερη, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες με τον Κέλεχερ να κάνει σωτήριες αποκρούσεις. Η δικαιοσύνη όμως αποδόθηκε στις αρχές του δεύτερου μέρους με τον γκολ του αρχηγού της. Από το 70 λεπτό και μετά οι Ιρλανδοί πίεσαν, όμως η ελληνική άμυνα κράτησε και πήρε την πολύτιμη νίκη, σφραγίζοντας την μάλιστα και με δεύτερο γκολ του Μάνταλου στο 90-2. Ο παίχτης της ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κέγεχελ και πλάσαρε για το 2-0 κλειδώνοντας τη νίκη. Οι παίχτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται στην πρώτη θέση στους 12 βαθμούς με το 4-4 στον Group 2 της Link Vita του Nations League και κρατούν στο χέρι τους την τύχη για την πρωτιά. Βρίσκονται στο συν 3 από την Αγγλία που κέρδισε τη Φιλανδία με 3-1 εκτός έδρας και μένουν δύο αγώνες ακόμη για την Ελλάδα με Αγγλία εντός και Φιλανδία εκτός. Στο Κόσοβο βρίσκεται από χθες η εθνική ομάδα της Κύπρου εν ώψη του αυριανού αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος εθνών με στόχο το θετικό αποτέλεσμα παρά τον υψηλό βαθμό δυσκολίας του αγώνα. Περισσότερα θα μας πει ο αποσταλμένος μας στο Κόσοβο Χάρης Μιλτιάδους. Χάρη, καλησπέρα, σε ακούμε.
Γιώργο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Κόσοβο. Με όπλα τους την επιμονή και τον πληγωμένο ποδοσφαιρικό εγωισμό, η αποστολή της Εθνικής Κύπρου βρίσκεται από χθες στην Πρίστινα του Κοσόβου εν ώψη του αγώνα της 15ης Οκτωβρίου κόντρα στους Κοσοβάρους. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο στάδιο Φαντίλ Βόκρη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του ομίλου C2 για το πρωτάθλημα εθνών και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΡΙΚ. Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, προβλήματα δεν υπάρχουν πέραν των γνωστών τριών που δεν αγωνίστηκαν και στην ΙΤ από την Ρουμανία, ο λόγος για τους Κακουλή, Γαβρίλ και Σπόλιαριτς. Ο τακτικός προσανατολισμός του τεχνικού της Κύπρου παραμένει ο ίδιος, με το 4-3-3 να κερδίζει έδαφος και για την αναμέτρηση της Τρίτης. Τώρα, οι δύο συναυτοί αγώνες αποτελούν πρόκληση στην διαχείριση και ίσως δούμε φρεσκάρισμα σε κάποιες θέσεις και στις τρεις γραμμές. Γιώργο, αν έχουμε χρόνο, να πούμε και δύο λόγια για τους Κοσοβάρους.
Ναι, βεβαίως έχουμε χρόνο.
Οι Κοσοβάροι λοιπόν έλυσαν, όπως προκύπτει, τα εσωτερικά θέματα πειθαρχίας. Ζενγκρόβα, Μουσλίγια και Μουρίτς επέστρεψαν στην αποστολή. Ο Φορ Μουρίκη έμεινε όμως εκτός. Ο Ζενγκρόβα που είχε σκοράρει και στην δύσκολη επικράτηση με 2-1 επί της Λιθουανίας. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ισορροπημένο για τους παίκτες του Φρανκοφόντα, κάτι που μαρτυράται και μέσα από τα στατιστικά. Από τις 9 τελικές για την κάθε ομάδα και 62 έναντι 64 επιθέσεων, γεγονός που μας δείχνει ότι αυτή η ομάδα έχει τρωτά σημεία και αδυναμίες τις οποίες μπορούμε να χτυπήσουμε. Όσον αφορά τώρα την προϊστορία, το Κόσοβο μετράει 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες με την εθνική μας. Ήρθαμε 5-1 στο Βόκρι τον Σεπτέμβριο του 2022 με 2-0 και 4-0 στο ΑΕΚ Αρένα στις 2 Ιουνίου του 2022 και στις 27 του περασμένου μήνα. Ενώ να πούμε, Γιώργο, πως η διαιτητής θα είναι ο Σλοβένος Ματέι Γιούγκ με βοηθούς τους Ματέι Ζούνιτς και τον Μάνουελ Βιτάλι, επίσης η πατριώτη του. Τέταρτος είναι ο Ντέγιαν Μπάλαζιτς. Παρατηρητής διαιτησίας ο Μεχμέτ Ιλγκάς από την Τουρκία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αποστολή ανύψωσης του ηθικού για τον ομοσπονδιακό μας προπονητή ο Φρόνι Αυγουστή, καθώς θα επιχειρήσει να μπολιάσει το Κυπριακό Σύνολο με πνευματικά στοιχεία που απουσιάζουν από την ομάδα, όπως αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και πίστη για μια υπέρβαση. Αύριο στις σήμερα στις 7 η συνέντευξη τύπου του Σοφρόνη Αυγουστή και στις 7:30 η προπόνηση. Γιώργο.
Ευχαριστώ, Χάρη, για την ενημέρωση. Για την μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος χθες επί της Ιρλανδίας, να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στην Αθήνα, Παναγιώτης Φιλίππου.
Η καλύτερη Εθνική Ελλάδος των τελευταίων τουλάχιστον 10 χρόνων, παίζοντας το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα κυριαρχικό ποδόσφαιρο, επεκράτησε χθες βράδυ με 2-0 της Ιρλανδίας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η ελληνική ομάδα έκανε το 4-4 και εδραιώθηκε στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League. Ο Μπαγκασέτας έκανε το 1-0 στο 47 με τον Έλληνα αρχηγό να αφιερώνει τον γκολ στη μνήμη του αντικοχαμένου Τζορτζ Μπάλτοκ. Ο Μάνταλος της καθυστερήσης διαμόρφωσε το τελικό 2-0 αφού εκμεταλλεύτηκε το λάθος του τερματοφύλακα των Ιρλανδών Κέλεχερ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός πως κατάφεραν οι παίκτες του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουν τον κόσμο να γεμίσει και πάλι το Καραϊσκάκης και να τους στηρίξει. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας αναφέρθηκε και στις δύσκολες μέρες που πέρασαν όλοι στην εθνική μετά το χαμό του ποδοσφαιριστή της ομάδας George Bartok. Η εθνική ομάδα είναι κάτι μεγαλύτερο από το να παίζεις για ένα σύλλογο, δήλωσε ο Λάζαρος Ρώτα. Η ελληνική ομάδα έχει τώρα μπροστά της το παιχνίδι με την Αγγλία στις 14 Νοεμβρίου. Ο αγώνας θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο και όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το Ολυμπιακό Στάδιο φαντάζει μικρό για να χωρέσει τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Η αναμέτρηση θα κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο, με την Ελλάδα να χρειάζεται ένα μόνο βαθμό για να πετύχει την απόλυτη υπέρβαση, να τερματίσει πρώτη και να προβιβαστεί στην πρώτη κατηγορία στο επόμενο Nations League, διεκδικώντας μάλιστα και ένα τρόπαιο. Σε 4 αγώνες η Ελλάδα έχει το απόλυτο, όπως είπαμε, 12 βαθμούς. Είναι μάλιστα η μόνη ομάδα με 4 νίκες σε όλους τους ομίλους της δεύτερης κατηγορίας. Η Αγγλία ακολουθεί με 9 βαθμούς. Χθες κέρδισε εκτός έδρας 3-1 τη Φινλανδία. Η Ιρλανδία έχει 3 βαθμούς και η Φινλανδία είναι χωρίς βαθμό. Τέλος να πούμε ότι αν η Ελλάδα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα έχει τη δυνατότητα να είναι μεταξύ των 4 καλύτερων νικητών του Nations League και να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία για το παγκόσμιο κύπελο, αν δεν τα καταφέρει από τα προκριματικά της διοργάνωσης.
Σε άλλους χθεσινούς αγώνες για το Nations League, Καζακστάν Σλοβενία 0-1, Αυστρία Νορβηγία 5-1, Αρμενία Βόρεια Μακεδονία 0-2, Νησιά Φαρόε Λετωνία 1-1, Λίχτενστάιν Γιβραλτάρ 0-0 και Μάλτα Μολδαβία 1-0. Ρεπορτάζ από στην Αγγλία αναφέρεται στην πρόθεση του Παναθηναϊκού να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του δικοχαμένου George Bartok, καταγράφοντας και τους τρόπους που θα ενεργήσει η πράσινη ΠΑΕ. Πληροφορίες αναφορικά με το πώς σκοπεύει να κινηθεί ο Παναθηναϊκός προκειμένου να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του Bartok μετέφερε σήμερα η Daily Mail. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας, η πρόθεση των ανθρώπων του Τριβιλιού είναι να ολοκληρωθεί κανονικά το συμβόλαιο του άτυχου παίχτη, αλλά και να διεξαχθεί ένα φιλικό προς τιμήν του. Αναλυτικά το εν λόγω δημοσίευμα, σύμφωνα με πηγές κοντά στην ομάδα, ο Παναθηναϊκός προτίθεται να τιμήσει το πλήρες συμβόλαιο του George Bartok μετά τον τραγικό του θάνατο σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ο Bartok, γεννημένος στην Αγγλία, αλλά διεθνής με την Ελλάδα, βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του. Πήρε μεταγραφή στους κυπελλούχους Ελλάδος το καλοκαίρι, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Πηγές αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με ισχυρές αξίες και φιλές πράκνο ιδιοκτήτη και προσθέτουν ότι θα φροντίσουν την οικογένεια του Bartok, τη σύντροφό του και τον ενός έτους γιο του. Μια πιθανότητα είναι να τιμήσει πλήρως το συμβόλαιο του παίχτη και επιπρόσθετα να κάνει ένα φιλικό παιχνίδι προς τιμήν του τον επόμενο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Λέμε ραδιοφωνικά, τα λέμε μουσικά, τα λέμε με τραγούδια. Καθημερινά, 2 με 3 μετά το μεσημέρι, στο πρώτο του ΡΙΚ, με την Τζέννη Πατάλα.
Μελωδίες χωρίς σύνορα. Ελάτε να ζήσουμε μια δίωρη μαγευτική μουσική εμπειρία που ξεπερνά τα σύνορα και ενώνει τις καρδιές μας μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, από το πρώτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΡΙΚ με επιλογές της Νταϊάνας Πετροσιάνου.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.